Žēlastība un mīrs jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nav nekas radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kas nav dzimuši, ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva, vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Āmen. Mēs tevi piesaucam un tevi pielūdzam, kungs. Svētī mūs, kad mēs klausāmies un apdomājam tavu svēto vārdu. Atdari mums tavu vārdu patiesību, ja vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze, sirsnīgi sveicinu tevi adventa laika 4. Svētdienā. Adventa laiks, mēs zinām, ka šis laiks pirms Ziemassvētkiem ir atvēlēts, lai mēs sagatavotu sevi, savus mājokļus, Kristus dzimšanas dienas svinībām, svētkiem. Un jāsaka, ka reti, kurai šodien mūsu zemē nav padomājis, to, ka tuvojas šie svēti, Ziemassvēti. Un tāpēc jau baznīcas gadā ir šis adventa laiks domāts, lai mēs noskaņotu sevi, lai mēs izietu pretim šim priecīgajam notikumam sagatavojušies. Un šajās 4 svētdienās mūsu apcerēji ir evaņģēlija vietas, kurās pārsvarā ir runa tieši par Jāni Kristītāju, kurš gāja pa priekšu Jēzum, gatavodams un vesdams ļaudis pie Kristus. Mēs evaņģēlijā lasām, ka Jānis nebija vienkārši cilvēks, jo viņš bija sūtīts no paša Dieva. Tas nozīmē, ka pirms Kristus nākšanas Dievs vēlējās sagatavot cilvēkus tieši caur Jāni. Tā bija paša Dievu vēlēšanās. Bet kā Dievs caur Jāni tad gatavoja šos cilvēkus? Kā tad notika šī gatavošanās? Kā viņš gribēja caur Jāni mums to pateikt? Un ko tas nozīmē šodien mums? Mēs lasām, ka Jānis nāca, es citēju, liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu. Lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Lūk, cik vienkārši ir viņa nākšanas iemesls. Vienkārši. Lai liecinātu. Viņš gāja Kristum pa priekšu un veda tautu, veda ļaudis pie Kristus, rādīja viņiem uz Kristu. Viņš pats nebija gaisma, bet rādīja uz gaismu. Tas ir tik vienkārši un skaidrs atgādinājums, jāsaka arī šodien mums par to, kas ir evaņģēlijs un kas mums kā cilvēkiem ir jādara. Proti, evaņģēlija vēstī ir jāsludina, nevis Dieva varenība. Mums ir jāsludina nevis viņa spēks, nedz arī pat viņa baušļi, bet mums ir jādara tāpat kā darīja Jānis. Jo evaņģēlijā ir jābūt un jāsludina vienīgi par Kristu. Ir jārāda vienīgi uz Kristu, kā to darīja Jānis. Vienīgi tādēļ. Dievs ir pavēlējis sludināt evaņģēliju, vienīgi tādēļ viņš arī sūtīja Jāni. Un patiesībā sūta šodien arī katru cilvēku, arī mūsu, lai mēs citiem rādītu, lai mēs citus sagatavotu Kristum, rādot uz Kristu. Bet paši mēs neesam gaisma. Ne jau vienkārši, jāsaka, aiz neko darīt, Dievs sūtīja Jāni, varētu teikt, šodien sūta arī mūs pie cilvēkiem sludināt evaņģēliju. Varēja taču nākt Kristus tāpat taisno, bez Jāņa, priekš kam tad ir kā vajadzīgi, esam arī mēs šodien? Nē, tam ir kāds ļoti nopietns iemesls, un tas ir rakstīts šodienas Dieva vārdā. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīda tumsībā, bet tumsība to neuzņēja. Ievērojā. Dieva atklātā patiesība pirmajā brīdī šķiet šaušalīga, jo tā atklāja ko? Ka cilvēkam ik viens, kurš dzīvo ārpus Dieva, ik viens, kuram nav Dieva, tas dzīvo tumsā. Ne tikai tumsā, viņam pat nav dzīvības, jo tikai Kristu ir dzīvība, un šī dzīvība ir cilvēku gaisma. Bet šī gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Ļoti vērtīgi ir ievērot šos vārdus, kas mums atklāja, ka gaisma un tumsa uz pasaules pastāv līdzās. Šī gaisma bija starp cilvēkiem, bet cilvēki to neuzņēma. Tumsība gaismu neuzņēma. Ievērojiet, ka ne tīšām. Izšķiroties vai izvēloties neuzņēma gaismu, neuzņēma Kristu un evaņģēliju par viņu. Bet cilvēks vienkārši ir tāds radījums, ka pats nav spējīgs uzņemt Kristu, ja iepriekš viņam kāds nepasludina par Kristu. Ja iepriekš kāds viņam neatklāja evaņģēliju, ja iepriekš kāds viņam nerāda uz Kristu. Un tāpēc. Tāpēc arī Dievs sūta Jāni, lai liecinātu par gaismu, lai visi nātu pie ticības caur viņu. Viņš pats gan nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tā kā tumsība pati no sevis nav spējusi uzņemt šo gaismu, lai gan tā bijusi acīm redzama un ir klātesoša pie cilvēkiem, Jānim ir nācies rādīt un atklāt šo gaismu. Tāpat arī vēl tagad cilvēka bagātīgais, dabīgais prāts pats no sevis nespēja arī šodien uzņemt šādas lietas, lai gan gaisma ir klātesoša visā pasaulē. Dievs ir visur. Un evaņģēlija pasludinājumam tā mums arī, tā evaņģēlija pasludinājumam tā mums arī ir evaņģēlija pasludinājums arī mums tā ir jāatklā un jāparāda cilvēkiem. Kaut gan viņš ir šeit uz pasaules. Un pirmais, kas šo kalpošanu toreiz sāka darīt, rādīt uz Kristu, bija tieši Jānis, kas zināmā mērā ir arī mūsu piemērs. Rādīt cilvēkiem uz Kristu. Zināmā mērā arī Kristus ir mūsu piemērs. Mēs zinām, ka reizēm citreiz kristieši mēdz pamācīt citus, dodot padomu pirms kādas svarīgas izšķiršanās, pajautāt sev. Nu, bet padomā, ko Kristus tavā vietā darītu? Pajautā sev pirms izšķiršanās, ko Kristus darītu tavā vietā? Tad tajā brīdī mēs aizmirstam ka Kristus ir Dievs un mēs esam grēcinieki, kas nekad pilnīgi nespēsim atkārtot nec viņa darbus, nec domas vai pat vārdus, bet Jānis Kristītājs mums rāda piemēru, kuru mēs varam atkārtot. Piemēru, kas mums ir pa spēkam un kas ir tik ļoti vajadzīgs tiem, kas vēl dzīvo tumsā, kas vēl netic. Ir jāsludina evaņģēlijas. Un tam vienmēr ir jābūt par Kristu, tam vienmēr ir jārāda uz Kristu. Un caur šo evaņģēliju, caur Kristu, caur mūsu sludināšanu tumsā, tiek ienesta gaisma. Neticībā tiek ienesta ticība, grēkā tiek ienesta piedošana. Un vienkārši mirstīgais tiek padarīts par tādu, kas dzīvo mūžīgi. Mūsu sludināšana citiem. Tā nevienmēr notiks, kā tas notika, kā tas ir noticis, ka cilvēki vienmēr it kā uzņem vai neuzņem. Nevienmēr cilvēki uzņems mūsu sludināšanu. Mēs šodien uz evaņģēliju lasām, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma? Tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdā. Ne visi uzņēma Jāņa sludināšanu, ne visi arī uzņēma Jēzus sludināšanu, un arī mūsu sludināto evaņģēliju neuzņēmis katrs. Bet šī rakstu vieta mums atgādina vienu. Kas mums ir jādara, un pirms Kristus nāks otrais? Nu, mums nav prasīts, lai mēs būtu tādi kā Kristus, bet mēs esam sūtīti kā Jānis, kā Dieva sūtīts. Lai tiem, kas vēl tumsā nestu gaismu, jo gaisma ir tū cilvēkiem, un pat pašā cilvēkā tomēr cilvēks pats to nespēja uzņemt, tai jātiek vispirms sludinātai, un cilvēkiem te ir jātic. Gaisma un tumsa, šie divi vārdi šajā raksturvietā diezgan bieži minēti un atkārtojās. Un gaisma šajā raksturvietā ir saprotama labāk, kad paskaidro to, kas ir tumsa. Tumsa ir viss, kas nav Kristus. Mēs zinām ikdienā, ka tumšā istabā ir grūti orientēties. Pamēģiniet kādreiz savā istabā izslēgt gaismu pilnīgā tumsā un pastaigāt pa to, tāpat kā iepriekš to darījāt pa gaismu. Jūs uzdrusaties uz galda, atsitīsaties kaut kur pret kādu priekšmetu, orientācija būs pazudusi. Kristus saka, tāds ir ik viens cilvēks, kas dzīvo pašajā pasaulē bez Dieva. Viņš dzīvo tumsā. Lai arī viņam patīk tās lietas, tomēr Dieva spriedums ir diezgan šaušalīgs. Tā ir tumsa. Lai viss gudrākās lietas cilvēks šajā pasaulē izdomā, un lai viss interesantākās un visasprātīgākās vai pat prātīgākās lietas viņš šajā pasaulē lieto, viņš dzīvo tumsā, jo viņam nav Kristus. Pat visgudrākās lietas, kas šajā pasaulē tiek augstu cildinātas, un pat reizēm arī tas avots, no kurienes tās nāk, šis prātiņš, ir viena vienīgi melna tumsa. To nav jāpierāda. Tas nav mums jādiskutē, tā saka Dievs. Mums šāds atgādinājums ir vajadzīgs, lai mēs aizstāvētos pret cilvēku mācību, pret tiem mācītājiem, pret tiem sludinātājiem, kas apliecina nevis Kristu, nevis gaismu, bet piemēram paši sevi. Jo ir tā, ka visi, kas sludina cilvēku mācības, cilvēku izgudrotas mācības, jāpat arī garīgas, dara paši sevi par gaismu un ved cilvēkus projām no īstās gaismas, pievēršot viņus sev. Tie liek paši sevi patiesībā šīs gaismas vietā. Piemēram, ja tu dzirdi, ka lai patiktu Dievam, ka lai nokļūtu debesīs, ir jādzīvo pareiza dzīve. Lai nokļūtu debesīs, nedrīkst grēkot, nec domās, nec vārdos, nec darbos. Vai vienkārši esi savā garīgajā dzīvē nosvērts, esi savos garīgajos jautājumos izlēmīgs, vai ka tev atgādina tavu negarīgumu vai tavu pagātni, zina. Tie, kas tādas lietas mācības māca, tie, kas tādas lietas runā, ir tie, kuri grib tev sniegt savas mācības un likumus, kas ir radušies viņu pašu galvās, viņu pašu prātās, apgalvodam, ka šīs lietas klausītājus apgaismos. Tomēr šie sludinātāji un mācītāji ierauj visus savus draudzes locekļus, ticīgos klausītājus sev līdzi Elles bezdibenī. Jo viņi nemāca un nevar mācīt ticību piedošanai caur Jēzus Kristus upuri. Un šo nemāca neviens cits kā tikai Dieva sūtnis Jānis un Svētais evaņģēlijs. Tas ir milzīgais piemērs, milzīgi liels un tepat laikā vienkārši un skaidrs. Darīt to, ko Jānis darīja, sludināt Kristu, rādīt uz Kristu, runāt par Kristu citiem. Tas ir tik nepieciešams un tik vajadzīgs. To mēs varam atkārtot. Mēs nevaram atkārtot Kristu, mēs varam atkārtot Jāni, sludināt evaņģēliju. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Jo Kristus šajā pasaulē ir gaisma, un tā ir iespēja, kas ir dota visai pasaulē. Bet arī mēs esam daļa no šīs Dieva dotās iespējas. Jo tāpat kā Jāni, tā arī mūsu Dievs reizi sūtījis tumsā, kā gaismas bērnus. Varētu jautāt, vai tā vispār ir gaisma, kas spīd tikai sev un nevienam citam. Vai tā vispār ir gaisma, kas nevienu citu neapgaismo? Ik viens, kas savās domās un vārdos un darbos rāda sevi, ir notumsis un ved uztums. Bet kas sludina Kristu, un viņa nopelna mūsu labā ir no gaismas un ved uz gaismu, tāpat kā to darīja Jānis. Dievs Jēzus Kristus dzimšanas dienā dāvina mums savu dēvu, kas ir vienīgā lieta, kas nepieciešama, lai dzīvotu mūžīgi, kas ir svarīgākā, kas ir pati vajadzīgākā lieta šajā pasaulē, nedzīvot bez Kristus, jo tikai tā cilvēks dzīvo šajā gaismā. Un tāpēc Dievam nav vairs vajadzīgs no mums nec pareizās domas, nec pareizie vārdi vai darbi, bet vienīga ticība tam, Visi mani grēki ir piedoti Jēzus Kristus dēļ, lai arī cik lieli tie nebūtu. Dieva žēlastība ar vienu būs lielāka. Jo esam Dieva bērni, kas ticam viņa vārdam, un mēs neesam dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet mēs esam dzimuši no jauna, no Dieva, Kristība dienā. Tā ir mūsu jaunā dzimšanas diena, kur varbūt iespējams vajadzētu padomāt, svinēt vairāk, svinēt svarīgāk un svinēt ar lielāku jaudu nekā savu miesīgo dzimšanas dienu. Jo tad, jo tajā dienā vēlējās Dievs, lai mēs piedzimstam no gara. Šodienas rakstu vieta tiek noslēgta ar vārdiem un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva, vienpiedzimušā dēva, pilnu žēlastības un patiesības. It kā sākās pavisam jauns temats, un tomēr noslēgsim arī mēs šodien ar šo pantu, jo tā jau ir runa par Ziemassvētkiem, tā jau ir runa par Kristus dzimšanu, par ko mēs runāsim jau vairāk rītdienas dievkalpojumos. Lai Dievs svētī mūs, lai Dievs svētī mūsu kalpošanu, sekojot Kristumu, sekojot Jānim. Āmen.